armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ma loen tänase jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti Matteuse evangeeliumist 19. peatükist 27. 30. salmini. Matteuse 19. 27 kuni 30. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle, mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile, Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Aamen, see on Jumala sõna. Ma sattusin kunagi osalema ühes diskussioonis, mille keskmeks olid inimeste vahelised suhted. Ma olen sellistes diskussioonides tegelikult korduvalt osalenud ja muidu oleks see olnud vast ehk nagu üks omataolistest. Kuid just selle korra vajutas minu meelde üks mõttevahetuses esitatud väide. Armastus tuleb ära teenida. Et niivisi väitis siis üks vestluses osalenu. Ja kui selline väide oleks esitatud kontekstis usuasjade ja Jumalaga, et siis oleks seda olnud lihtne põrmustada. Aga seal käis jutt inimeste omavahelistest suhetest. Ja vestluses osalesid küll usklikud inimesed, kes teadsid, et kõik, mida sa teed või jätad tegemata ligimisele, et see on sama kui siis teeksid või jätaksid tegemata Jeesusele. Suhted, suhtlemine, need on minimaalselt sellised kahepoolsed asjad, võib ka rohkem osapooli olla. Et ise endaga hästi läbisaamine pole päris see, millest ma siin täna rääkida tahan. Kui ma nüüd ühel või teisel moel armastuse ära teenin, mis ma siis selle eest saan? Et mis selle teenimise või selle teenistuse tasu on? Uskliku ja Jumalat armastava inimesena olen maha jätnud ehk paljugi, mida see sekulaarne maailm tähtsaks ja oluliseks peab. Et mis ma nüüd selle eest saan? Et jah, siin võib tuua ridamisi vastuseid, mida ma isegi tean, et igaühele, kes Jumalasse usub, on tõotatud igavene elu uueks loodud maal. Aga et kas siin selles maailmas ka miskit saab? Mingit avanssi näiteks? Peetrus paistab läbi evangeeliumite silma oma sõnaka olemisega ja tänases tekstis ta siis ütleb välja selle, mida ehk teisedki jüngrid on võib-olla mõelnud, millest nad äkki on isegi oma vahel rääkinud. Need mõtted, mis on nüüd tänases evangeeliumi tekstis kirjutatud, need tõusid jüngrite meelde siis, kui Jeesus vestles rikka noormehega. Nimelt rikka noormehe lugu eelneb sellele dialoogile Jeesuse ja jüngrite vahel. Et kui te nüüd vaatate Matteuse evangeeliumi 19. peatükis seal natuke ettepoole, et siis te leiate selle rikka noormehe loo. Jeesus soovitas ja rikkal noormehel varandusest loobuda ja teda järgida. Aga kes on lugenud, teab, siis noormees lahkus kurvalt. Temale ei sobinud see, mida Jeesus pakkus. Noormees tundis ennast koos oma varandusega turvalisemalt, paremini kui koos Jeesusega teda järgides. Aga nüüd need jüngrid. Et kas nad ehk olid sellepärast jäänud Jeesuse juurde, hakanud tema järel käima, et mitmel nende hulgast ehk polnudki varandust, millest loobuda. Mõni oli võib-olla üldse ühiskonnas halvaks panu all või mõnda lausa kardeti, näiteks nagu Simon Zelotes, kes, kelle selline religioosne partei Zelotid kuulusid üsna vägivaldse seltskonna hulka. Võib-olla järgisid jüngrid ehk Jeesus sellepärast, et tolla ajal oligi kombeks mõnikord jätta maha turvaline elu ja siis otsida midagi hingele. Liikuda ringi siis vaestena koos rändjutlustajatega, tema õpilastena edaspidi juba loodeti ise saada õpetajateks. Muuses nii elas palju farissere, just nimelt. Nad olidki sellised vaesed inimesed, rändasid ringi ja õppisid ise pühakirja ja õpetasid. Sellist elustiili peeti juudamaal austavaks ja niivisi loodeti jõuda mingisse sellisesse kõrgemasse vaimsesse dimensiooni. Nüüd jüngrid tundub, et olidki või kuidagi positsioneerisid ennast sellest rikkast noormehest kõrgemale. Nad olid arvamused, et nemad on nüüd nii-öelda selle hea osa valinud ja neil kerkis üles õigustatud küsimus. Nad otsisid tunnustust oma õpetajalt. Ma nimetaksingi neid siin kohal siis nendeks nii-öelda vaesteks varisserideks. Issand, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Nüüd sõnade poolest meenutab jüngrite käitumine äritehingut, kus siis üks osapool on teinud, mis kokku on lepitud ja ootab nüüd äripartnerilt tasu tehtu eest. Et issand, vaata, me oleme armastuse ära teeninud, mis me selle eest saame. Et nii võiks kõlada see Peetrus öeldu, ehk siis ka tänase jutluse alguses räägitud näite kontekstis. Aga küsimus, et mis töö, mis tehing või mis äri Jeesuse järgimine siis on? Et jah, ma olen seoses Jeesuse järgimisega kuulnud küll omajagu selliseid ärile või tehingule viitavaid ütlemisi. Näiteks, et anna oma elu Jeesusele, tema annab sulle armu, annab igavese elu. Ta anna kõik, mis sul on, ja Issand annab sulle midagi palju enamat. Et ja ma saan aru, mida selle kõigega tahetakse öelda. Sellega tahetakse tõsta esile inimese täielikku muutumist, sellist tema elupööret Jumala poole, mis siis käib kaasas usklikuks saamisega. Selliste sõnadega kutsutakse inimest üles jätma maha kõik endine ja astuma uude usu, lootuse, armastuse maailma, Jeesuse järgimise maailma. Selliste sõnadega kutsutakse inimest päästmisele. Ja need sõnad, et anna kõik Jeesusele ja tema annab sulle palju rohkem, need on elu muutuse hetkel tõesti jah, täiesti omal kohal. Aga samas võivad sellised sõnad ja selline mõte üldse olla täiesti vale. Kui ma elan lootuses, et andes kõik, mida maailmas kalliks peetakse, kogu oma elu Jeesusele, et siis ma saan temalt oma loobumise eest tasuks igavese elu. Ja sellel lisaks võiks ju veel olla ka enne paradiisi siin maa peal veel 100-kordselt selle maailma silmis olulisi väärtusi. Et Jumal võiks ju anda oma ustavatele sulastele nende nii-öelda vagadusharjutuste eest üht-teist. Ja lõpuks krooniks loomulikult veel selle kuulekuse eest igavene elu Jumala paradiisis. Tänases evangeeliumi tekstis, kuigi jah, Jeesus nimetab 100-kordset tasu, ta ei luba midagi sellist. Jeesus ei luba õnne ja kordaminekut palgaks selle eest, et inimene oskas teha õigeid valikuid oma elus. Jeesus ei paku inimesele välja võimalust oma armastuse ära teenimiseks. Jah, Jeesus lubab siin küll, nagu ma nimetasin, 100-kordse tasu, lubab igavese elu Jumala paradiisis, aga see pole välja teenitud. Ja kui me nüüd ajalugu vaatleme, siis Jeesuse jüngrid, hilisemad apostlid, nad ei saanud tegelikult ju oma elu jooksul jõukateks ja lugupeetud kirjatundjateks. Nad ei saanud selleks, mida nad Jeesuselt siis just kui küsisid. Vastupidi, pea kõik kannatasid nad oma usu pärast hoopis vägivaldset surma. Aga isegi selle eest nad ei ostnud Jumala armu ja armastust. Inimene võib ainult ühes mõttes rääkida vahetuskaubast Jumalaga. Ainult ühest tehingust inimene saab rääkida seoses Jumalaga. Jeesus võtab inimeselt ära tema patu ja annab asemele oma õiguse. See on niivisi väga ebavõrdne, ebaõiglane tehing, just kui inimene petaks nagu Jeesust. Aga Jeesus teeb seda teadlikult, ta ise annab, ta ise pakub seda. Ta võtab inimeselt ära selle, mis tema juures on halb ja annab tasuks armu, annab igaves elu. Ja ainus põhjus, miks siis Jeesuse järel üldse käia, ongi see, et Jeesus vaid ja ainult omast armust on inimese päästnud. Ja see, kes soovib armu ja andeks andmist, see on ära tundmisel, et tal tegelikult ei olegi midagi tasuks pakkuda. Sest nii kaua, kui nii on tasu pakkuda, nii kaua ei saa rääkida armust, vaid siis saab rääkida tasu tehtu eest. Kui nüüd seda alguse näidet eksploateerida, siis tegelikult minu meelest ka isegi inimesed omavahel enamjaolt ei suhtle üksteisega, ei armasta üksteist sellepärast, et armastus on välja teenitud või sellega parasjagu tegeldakse. Tunded ja kiindumus, need ei ole reeglina mõõdetavad. Ja lisaks on igasugused mõõduskaalad, vastavalt siis inimese, kas nende altruismist või egoismist lähtuvalt erinevad. Ma siin igaks juhuks seletan, et altruism on egoismi vastand. Jeesus loetles jüngritele, mida nad kõike tema järgimises saavad, majad, vennad, õed, isad, ema, lapsed, põllud, kõik need lubas Jeesus sajakordselt tagasi ja lisaks veel igaves elu. Hilisem praktika, nagu juba mainisin, oli aga jah see, et apostlid surid majanduslikus mõttes pigem vaestena. Nad jäid usu pärast ilma oma lähedastest või vastupidi lähedased neist. Jäi ainult lootus igavese elu peale. Samas, kui siin kohal kasutada majanduslikku asemel hoopis inimsuhete mõõduskaalat, siis apostlid saidki isegi juba siinses elus kõik sajakordselt tagasi. Nad leidsid mõttekaaslasi, kellega ühendas neid ühine usk Kristusesse Jeesusesse. Nende kaudu, nende mõttekaaslaste õdede vendade, siis juba nüüd vaimulike õdede ja vendade kaudu, tuli ka kõik eluks vajalik. Armastuse ja suhete mõõduskaalal kindlasti võib öelda sajakordselt, nagu Jeesus oli lubanud. Rahalises mõttes on usk taeva Jumalasse küsitav valik. See usk, inimese usk Jumalasse, tema tahte järel elamine, see võib küll hoida teinekord inimest majanduslikus mõttes samuti väärate valikute eest. Aga ometi on ka usuinimeste hulgas, ütleme siis isegi tõsiste siiraste usuinimeste hulgas, küllalt neid, kes tegelikult peavad oma väheseid sente näpu vahel veeretama, enne kui leiavad omale mõne eluks vajaliku asja, mida siis osta jaksavad. Ja siin kohal tulebki tõdeda, et ega Jumal ei ole nagu selline džinn, Aladi nimelambist, et kes on kohe siis inimese soove täitmas, kui inimene lampi hõõrub, ehk siis Jumalat palub. Usk issandasse ja usk ajaliku edu saavutamisse, need on kaks eri asja. Kui siin maailmas tahta ajaliku edu saavutada, siis tuleb sellele vastavate ärireeglite järele elada ja töötada. Ja tuleb ka meeles pidada, et iga eksimus tähendab siin kohal tagasilööki. Kui ma teen majanduslikult vale otsuse, siis see mõjutab hoobilt minu rahakotti, vastavalt siis vale otsuse suurusele. Kui aga eesmärgiks on sõprus issandaga, armastus tema vastu, siis see ei allu sellisele äritehingu loogikale, et kus iga eksimus toob kaasa nii-öelda karistuse, sest issand andestab. Ja elementaarne on, et ka iga inimese elus tehtu, see kõik kannab vilja ja miski ei kao jälgi jätmata. Eesti kirjanik Karl Ristikivi on kirjutanud, et isegi sisaliku jälg kivil jätab jälje. Seda enam siis inimese teod, sõnad ja ka mõtted. Iga mõte, iga sõna, tegu ja tegemata jätmine, see kõik jätab jälje, mis siis kuhugi alles jääb. Ja selle jälje järgi kuuleb iga üks kord, mitte nüüd enam mõistukõnes nagu jüngrid Jeesuselt, vaid juba otse, et mis siis meile lõpuks ükskord saab. Kuidas sina valmistad kohtumiseks oma issandaga? Kas su südames on siiras armastus issanda Jeesuse vastu või jagad sa Jumalaga veel jälda puid ja maid, et selle lubatud sajakordse osa veel enne igavest elu kuidagi kätte saaks. Kolmandiku vähemalt võiks sulas saada. Aga Jeesuse ja inimese väärtuse maailm oli ja on tegelikult endiselt sedavõrd erinev, et Jeesus pidas vajalikuks lisada oma sõnumi lõppu tolle ajal üldises kasutuses olnud mõttetera. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Peetrus küsis Jeesuselt, et mida tema järgimine annab ja Jeesus vastas. Aga Jeesus ei vastanud saamiste kohta siin praegu eksisteerivas maailmas. Tema vastuses olnud lubadus, see käis uueks loodud maa kohta, selle kohta, millest pikemalt on siis kirjutatud Johannese ilmutusraamatus. Jeesuse järel ei käida, Jumalasse ei usuta selleks, et tema armastust ära teenida. Ka mitte selleks, et Jumala armust suurt nii-öelda pappi kokku ajada. Jeesuse järelkäimine, usk Jumalasse, see tähendab omakasu püüdmatut armastust tema vastu, sest tema on meid enne armastanud. Antku Jumal teile igaühele seda tõelist armastust tema vastu, mida Jeesus oma eluga siin inimestele siin maailmas näitas. Aamen.